Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Making Embedded Systems Design Patterns for Great Software ni Elisha White ay isang praktikal na gabay sa pagdidisenyo ng firmware at software para sa mga embedded system. Gaya ng mga device na gumagamit ng microcontroller sa sensor, appliance, instrumentong medikal at produktong pang-industriya. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa syntax ng C o sa iisang board. Sa halip, ipinapakita nito kung paano mag-isip tungkol sa arkitektura kapag limitado ang RAM, processing time, enerhiya at budget sa hardware. Ang ISBN na ibinigay ay tumutukoy sa ikalawang edisyon na pinalawak upang maisama ang mga usaping IoT, network sensors, paggalaw at motors, paghawak ng datos, at iba pang makabagong pangangailangan. Pinagsasama ng aklat ang software design patterns at mga pattern na partikular sa embedded development. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na gumawa ng matibay, masusukat at madaling i-debug na system mula unang hardware bring up hanggang production, firmware update at pagharap sa mga pagkabigo sa aktual na paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng arkitektura para sa processor. Hindi para sa isang operating system, sentral na punto ng aklat ang pag-iisip na ang embedded software ay dapat iakma sa totoong kakayahan ng processor at hardware. Hindi automatikong ituring na parang karaniwang application na may malawak na operating system. Sa maraming microcontroller, maliit ang memorya, limitado ang bilis at maaring walang RTOS o kahit file system. Kaya ang pangunahing tanong ay hindi kung anong malalaking framework ang maaring idagdag, kundi kung paano hahatiin ang gawain upang malinaw ang daloy. Kontrolado ang paggamit ng oras at madaling baguhin ang disenyo. Binibigyang halaga ni White ang malinaw na paghihiwalay ng responsibilidad sa pagitan ng hardware access, device driver, lohika ng aplikasyon, at mga bahagi ng system. Mahalaga ito dahil ang maling pagsasama ng mga layer ay nagpapahirap mag-test at mag-debug. Halimbawa, kung ang business logic ay direktang nakikialam sa register ng peripheral, mas mahirap itong ilipat sa ibang board o suriin ng hiwalay. Ang ganitong pagtingin ay praktikal sa pagbuo ng mga produktong may mahabang buhay sa field. Kapag nagbago ang sensor, pin o komunikasyon, hindi kailangang sirain ang buong programa. Sa alip, napapalitan ang kaugnay na bahagi habang nananatiling malinaw ang pangkalahatang asal ng system. Ikalawa, state machine, event loop, at simpleng scheduler bilang control sa concurrency, tinutugunan ng aklat ang concurrency bilang problemang pang-arkitektura, hindi agad bilang dahilan upang gumamit ng RTOS. Sa embedded system, sabay-sabay na tila nangyayari ang pagbasa ng sensor, pagtanggap ng command, pag-update ng display, pag-control sa motor, at pagtugon sa error. Ngunit iisa lamang kadalasan ang processor core, kaya kailangang malinaw kung alin ang agarang gagawin at alin ang maaring ipagpaliban. Ang state machine ay mahalaga para ilarawan ang mga mode ng device at ang lehitimong paglipat sa bawat mode. Nakababawas ito sa magulong kondisyon sa code, lalo na sa proseso, tulad ng startup, measurement, communication, error recovery, at shutdown. Ang event loop naman ay nagbibigay ng maayos na sentro para sa mga gawain na hindi kailangan tumakbo sa loob ng interrupt. Kaugnay nito, ipinapaliwanag ang paggamit ng interrupts para sa mabilis na pagtugon, ngunit hindi bilang lugar para sa mahaba at komplikadong trabaho. Maaring magtala ang interrupt ng event at ipaubaya ang mas mabigat na pagproseso sa pangunahing loop o scheduler. Mahalaga ang disiplina na ito upang maiwasan ang pagkaantala, race condition at mahirap uliting bug, hindi ipinipilit ng aklat na mali ang RTOS. Sa halip, itinuturo nitong timbangin kung kailan sapat ang mas simpleng mekanismo at kung kailan tunay na kailangan ang mas formal na scheduling at task management. Ikatlo, pag-optimize sa RAM, enerhiya, code space at gastos bilang magkakaugnay na trade-off. Hindi itinuturing ng Making Embedded Systems ang optimization bilang huling hakbang na basta pagnipit ng code. Ipinapakita nitong ang RAM, flash o code space, processor cycles, konsumo ng kuryente at presyo ng hardware ay magkakaugnay na desisyon. Halimbawa, ang pagdaragdag ng mas malaking memorya ay maaaring magpabilis sa development, ngunit tataas ang bill of materials at maaaring maapektuhan ang power budget. Sa kabaligtaran, ang sobrang agresibong pagtitipid sa memorya ay maaaring magpahirap sa maintenance at magdagdag ng panganib sa reliability. Dahil dito, binibigyang halaga ang pagsukat, pag-unawa sa tunay na limitasyon at pagpili ng solusyong angkop sa produkto. Kabilang sa praktikal na saklaw ang maingat na paggamit ng buffers, pag-iwas sa hindi kinakailangang dynamic allocation kung hindi ito kayang kontrolin, at pagdisenyo ng data handling ayon sa bilis at dami ng datos. Mahalaga rin ang pagtingin sa power requirements dahil ang baterya, sleep mode, peripheral use at dalas ng pagproseso ay direktang nakaapekto sa haba ng paggamit ng device para sa mga produktong ibinebenta sa Pilipinas kung saan sensitibo ang presyo at madalas hindi perpekto ang kondisyon ng kuryente o koneksyon. Kapaki-pakinabang ang ganitong trade-off mindset. Ang layunin ay hindi ang pinakamaliit na code sa lahat ng pagkakataon, kundi ang sapat na mahusay, matatag at makatwirang disenyo para sa totoong gamit. Ika-apat, pakikipag-ugnayan sa hardware mula data sheet at I/O hanggang debugging ng totoong signal na iba ang embedded development dahil ang software ay hindi hiwalay sa pisikal na mundo. Ang maling timing, maling pull-up at ingay na signal, hindi tugmang boltahe, o maling interpretasyon ng datasheet ay maaring magmukhang software bug. Kaya tinatalakay ng aklat ang mga sensor, display, motor, komunikasyon, interrupts, timers at iba pang I/O bilang bahagi ng pagdidisenyo, hindi lamang mga peripheral na tatawagin sa code. Mahalaga ang kakayahang bumasa ng schematic, datasheet at power requirements upang maunawaan kung ano talaga ang inaasahan ng hardware. Ang mahusay na firmware engineer ay hindi basta sumusubok ng random na pagbabago sa code kapag may problema. Gumagamit siya ng sistematikong bring up, serial console, logging at mga kasangkapang tulad ng logic analyzer upang ihambing ang inaasahang signal sa aktual na nangyayari. Halimbawa, kung pumapalya ang serial bus, dapat suriin kung tama ang clock, address, timing at electrical connection bago sisihin ang mataas na antas na application logic. May halaga rin ang maayos na paghihiwalay ng driver at application code, dahil nagiging mas madaling tukuyin kung ang sira ay nasa protocol, hardware interface, o desisyon ng application. Sa ganitong paraan, ang debugging ay nagiging proseso ng pagkuha ng ebidensya sa halip na hulaan lamang. Panghuli, pagiging handa sa production sa pamamagitan ng bootloader, watchdog, logging, at failure modes. Ang isang prototype na gumagana sa mesa ay hindi pa automatikong handa para sa customer o deployment. Binibigyang diin ng aklat ang mga usaping lumalabas kapag ang device ay nasa field na, gaya ng power interruption, hindi inaasahang input, pagkasira ng komunikasyon, memory corruption, at pangangailangan mag-update ng firmware. Ang bootloader ay mahalaga sa ganitong konteksto dahil maari nitong suportahan ang ligtas na pag-install ng bagong firmware nang hindi kailangang palitan ang buong device. Ngunit nangangailangan ito ng maingat na disenyo, lalo na upang maiwasang mawala ng gumaganang firmware kapag naputol ang update. Ang watchdog naman ay proteksyon laban sa programang huminto o na-stuck, ngunit hindi ito dapat maging palusot sa hindi pag-unawa sa ugat ng problema. Kailangang may malinaw na recovery behavior at sapat na impormasyon upang masuri kung bakit nag-reset ang system. Dito pumapasok ang logging at maayos na failure modes. Sa halip na magpatuloy ng hindi tiyak ang estado, dapat malaman ng device kung paano bababa sa ligtas na operasyon, mag-uulat ng error kung posible, at mag-recover nang hindi lumilikha ng mas malaking pinsala. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa mga device na mahirap maabot, ipinapadala sa kliyente, o ginagamit sa sensitibong gawain. Ginagawa nitong bahagi ng disenyo ang testability, maintainability, at field reliability bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang Making Embedded Systems ng mga firmware developer, embedded software engineer, electronics o computer engineering student na mayroon ng batayang C at microcontroller knowledge, at mga practitioner na kailangang lumipat mula sa simpleng demo tungo sa produktong maaasahan. Hindi ito pangunahing aklat para sa taong naghahanap lamang ng mabilis na tutorial sa isang partikular na Arduino board, chip vendor o IDE. Mas kapaki-pakinabang ito sa mambabasang nais maunawaan kung bakit nagiging marupok ang ilang firmware design. At paano gumawa ng mas malinaw na desisyon bago pa lumitaw ang mahal na bug sa hardware o field deployment? Practical ang pakinabang nito dahil inuugnay nito ang arkitektura sa mga aktual na limitasyon, gaya ng timing, RAM, power, peripherals, debugging tools at proseso ng pag-update. Mahalaga ring tandaan na ang mga prinsipyong ito ay mailalapat sa iba't ibang platform, mula simpleng microcontroller hanggang mas konektadong IoT device. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming embedded programming book dahil hindi ito nakasentro sa reference manual ng isang partikular na processor. At hindi rin puro katalogo ng design pattern mula sa desktop software. Isinasali nito ang mga prinsipyo ng mahusay na software design sa kondisyon ng hardware na may limitadong resources at tunay na pisikal na panganib. Sa ikalawang edisyon, mas malawak din ang saklaw sa network sensors, data, motors at modernong connected systems. Dahil dito, nagsisilbi itong gabay sa paraan ng pag-iisip, hindi lamang koleksyon ng code recipe. Kung gusto mong sumuporta Alessia White, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.